halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 3da bisha December sanadka 2015. Idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduray.
bada dhegaystayaal aan idinheyno waxaa ka mid ah dagaal culus oo maanta mar kale ka dhex qarxaday ciidamada maamulada galmudug iyo Puntland maalin kadib markii labada dhinac ay heshiis xabad joojin ah kala seexdeen.
haddee wax ka dhacay khasaare aad iyo aad u fara badan iyo dhaawac isugu jira iyo reerkan ku jirna madaxtiibaan lagu garaacaya. halkaas waxaa ii muuqata in xabadkii joojintii la jirtay dad badan oo afriyaana lagu xasuuqay, runtiina waa arrin natiijadeedi iyo cawaaqibteeda uu dusha saaranayo cid allaada ciddii hawshan su-aaloo gashay.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa nasiib darro ku tilmaamay inaan la xushmeyn ballanqaadyadii labada dhinac, wuxuuna sheegay in isla xisaabtan la'aantii ay dhammaatay arrintana cawaaqibkeeda la dhadhamin doono.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan aan idin haynaa afar qof oo ku dhintay iskahorimaad ka dhacay magaalada Kismaayo.
mas-uuliyiinta Mareykanka oo baaraya sababta nin iyo xaaskiisa ay toogasho ugu dilaan 14 qof magaalada San Bernardino ee gobolka California.
doodii gaabnayd, weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore wakii caalamka.
sidaad ku maqlayseen wararkeenna, dagaalo xoogan ayaa mar kale anirada dhegaystayaal wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo. xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta uu mar kale halkaasi dib uga qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland maalin kadib markii labada dhinac ay heshiis saxiixdeen. ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in 6 qof ay ku geeriyoodeen dagaalka, waxaana jira dhaawacyo intaasi ka badan. lama oga khasaaraha dhabta ah maadaama weli dagaalku socdo, waxaana suuragal ah in khasaaraha intaasi uu ka badan yahay. maamulada Galmudug iyo Puntland oo V O A la hadlay ayaa labadaba midba midka kale ku eedeeyay dagaalka in isla mar ahaantaasina uu soo qaaday jabiyeyna heshiiskii shalay laga gaaray colaadii magaaladaasi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay dagaalka dib uga qarxay magaalada Galkacyo, isagoo sheegay in nasiib darro ay tahay inaan la xushmeyn ballanqaadkii labada dhinac, wuxuuna sheegay inuu dhammaaday wakhtigii isla xisaab la'aanta dhiigga shacabka ee daadanayana cawaaqibkeeda la dhadhamin doono.
mas-uuliyiinta San Bernardino ee gobolka California ayaa shaaciyay aqoonsiga labada qof ee lagu tuumayo inay ka dambeeyeen toogasho wadareed ka dhacday xarun adeegyada bulshada qabata, waxaana ku dhintay 14 qof halka ay 17 kalena ay ku dhaawacmeen. labada qof ee la tuumayo inay ka dambeeyeen toogashadaasi ayaa waxaa lagu kala sheegay Sayid Faaruq oo 27 jir ah oo ku dhashay dalka Mareykanka iyo gabar lagu magacaabo Tashfin Malik.
war gordhowna soo gaareen wuxuu sheegayaa in Hindiya Xaaji Maxamed oo wariye ka ahayd idaacadda iyo telefishinka dowladda Soomaaliya ay ku dhimatay qarax la rumaysan yahay in gaarigeeda loogu xiray, kaasoo ka dhacay agaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. xilliga qaraxa uu dhacay oo ahaa duhurnimadii maanta ayaa Hindiya waxay ka soo baxday jaamacad ay dhiganaysay oo halkaasi ku tiilay. sayga Hindiya oo la oran jiray Liban Cali Nuur oo isagu laf ahaantiisu ahaa wariye ka tirsanaa idaacadda dowladda ayaa lagu dilay weerar bishii September ee sanadkii 2012 lagu qaaday maqaayad Muqdisho ku taalla oo tiro wariyaal kale ay fadhiyeen halkaasna ay ku dhinteen.
dayuuradaha dagaalka ee Britain ayaa duqeymo xagga cirka ah waxay ka bilaabeen gudaha Syria kadib markii sharci dejiyaasha dalkaasi ay ansixiyeen istaraatiijiyad ballaaran oo lagu jabinayo kooxda Daesh. dowladaha dagaalka ee Britain ayaa waxay ka kaceen saldhig cirka ah ee dalkaasi uu ku leeyahay Cyprus, waxaana ay duqeeyeen bartilmaameedyo gudaha Syria kadibna iyaga oo badqaba ay dib ugu noqdeen saldhiggii ay markii hore ka soo haadeen, sida ay ku warrameen saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Britain maanta oo Khamiisa. wasaaraddu waxay sheegtay in duqeymahaasi lala beegtay goobo saliidda laga qodo laakiin aanay faahfaahin intaasi ka badan bixin. wasaaradda gaashaandhigga ee Britain waxay sheegtay oo kale in 8 dayuuradood ah ay u diri doonto saldhigga cirka ee Agrotiri oo howlgallada laga fulin doono iyadoo markaasi laba jibaaraysa dayuuradaha ku sugan halkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale. sidaad wararka ku maqlayseen, dagaalo xoogan ayaa mar kale ka dhex qarxay ciidamada Puntland iyo kuwa Galmudug oo haatan uu dagaal ku dhex mariyo magaalada Galkacyo maalin kadib markii labada dhinac ay ku heshiiyeen xabad joojin. dagaalkan cusub ayaa bilowday iyadoo maanta la filayay in la kala qaado ciidamada magaalada isku horfadhiyay. dagaalkan oo hub culus la isku adeegsanayo ayaa wararka hore dhacay ay sheegayaan in ilaa 6 qof ay hadda dhinteen, tiro kale oo badanna ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeenaya inuu dagaalku soo qaaday oo xabad joojintiina uu jabiyey. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo warsaxafadeed soo saaray ayaa ka hadlay dagaalka dib uga qarxay magaalada Galkacyo isagoo sheegay in nasiib darro ay tahay inaan la xushmeyn ballanqaadkii labada dhinac, wuxuuna sheegay inuu dhammaaday wakhtigii isla xisaab la'aanta dhiigga shacabka ee daadanayana cawaaqibkiisa la dhadhamin doono. hadaba Axmed Cali Sheekh ayaa khadka telefoonka ee Galkacyo ku wareystay Cabdirashiid Xaashi Cartan oo ah gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Galmudug kana mid ah guddigii farsamada ee labada dhinac.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaal, guud ahaan jawiga Galkacyo waa mid aad isaga kacsan. sidaad la socotaan, shalay waxaa la gaaray heshiis nabadeed oo ay gaareen labada maamul dowladeed, waxaana raati ka ahayn dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka oo dhexdhexaadinaysay iyo international community-gu. waxaa lagu heshiiyey qodobadii 4 ahayd oo la wada ogsoon yahay. saakay waxay ahayd guddi farsamo oo amni ah ayaa la dhisay oo isugu imaanayay garoonka Galkacyo oo ka wada hadlayay sidii xabadii loo wada joojin lagu baaqay ay hirgeli lahayd. markii abaarihii suuxii aan isugu tagnay guddigii oo laisku wareystay qaabka ugu horeeya oo dowladda ay hogaamineyso in ciidamadii saraakiishii loo yeero xabadii maalka ay joojiyaan ciidamadii meesha ay ka saaraan, kadibna la sameeyo kormeer goobihii cidda ku cartay cidda kale, ayaan qorshaha saakay qorshooleed ugu horeeya oo la qabtintaasu ahaa. markii annagu aan kasoo noqonayna waxaan nimid magaaladii hoteelkii aan deganaa iyo deegaankii oo weerar lagu soo qaaday, gaar ahaan hoteelkii aanu deganaa iyo madax kale oo ilaahay orod dowladeeda. marka haddee wax ka dhacay khasaar aad iyo aad u fara badan iyo dhaawac isugu jira. hadda xaaladan aan kula hadlayo hoteelka waxaad maqlaysa hoteelkan ku jirna madaatiic baan lagu garaacaya. halkaas waxaa ii muuqata in xabadkii joojintii la jirtay dad badan oo adriyaana lagu xabsuuqay, runtiina waa arrin natiijadeeda iyo cawaaqibteeda uu dusha saaranayo cid allaale ciddii hawshan soo abaabushay.
waan garta gudoomiye, waxaad igaga warantaa
intaas uu sheegayaa saakay madaxweynaha dowladda Galmudug wuxuu amar buuxa ku siiyey ciidamada inaysan wax tallaaba qaadi karin, sidaas awoodooda kalestay in ciidamada ay soo galaan oo lagu xasuuqo magaalada dhexdeeda. waayo mar walba waxaan u taagnayn baaqii nabadeed iyo heshiiskii la soo inaanan xeerkaas la jibin ayaa loo taagnaa. ma garad
waan gartay, maxaad u malaynaysaa marka in dagaalka dib u soo cusboonaaday iminka ee Galkacyo ka socda inay sababtay, sida aad sheegayso, maxaa caddayn kara in dagaalka idinka lin ku soo qaaday?
runtii su-aashaas waa su-aal u baahan dan in la weydiiyo dowladda Puntland. sababta waxa weye annagu waxaa helay saraakiishii ayaa la shirinaya amarna la siiyey goobihii walacyo ciidamada la keenaya lagala hadlaya in weerar la soo qaaday, weerarkiina dad badan ku baabeen. sababta kalestay in xabad joojinta ay hirgeli weyd waxaa la weydiinayaa dhanka ay ka fuli weyso.
hadalkaaga waxaa ka mid ah in weerar laydinku soo qaaday oo xasuuq badan uu dhacay oo dad badan ay dhinteen, maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha idin soo gaaray iyo guud ahaan khasaaraha dagaalka ka dhashay?
khasaaruhu aad buu fara badan yahay. dhaawacu waxay ku yihiin dumar iyo caruur iyo dadkii maasida ahaa magaalada maray aad iyo aad ugu badan yihiin. runtii haddii magaaladu waa lagu kala cararay lama filaynin, haddii saaso soomaaliya maamulo dowladdii dhexe iyo maamulo dowladdii international community waxaan qaadanay baaqii nabadeed iyo heshiiskii lagu gaaray waan qaadanay, laakiin arrintan arrin waxay noqotay degdeg ah. hataa waxaa ina soo gaaray oo warar hoose oranaya dagaalka waxaa qaaday waa ilaalada gaarka ah mataqaana madaxweynaha Puntland, waxalabaa noocaas waana soo gaarayaan oo ay leeyihiin mataqaana warradooda iyo macluumaadkoodana dalka difaaca laga soo dhameystiri doonaa. Xasaladaas guud ahaan baa jirta. Waxaana u baaqaynaa dadka dagaalka wadaa inay joojiyaan dagaalka. Dagaalku waa waqti badan. Waxa weeyaan dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Waxa xasuuqmay waa shacab soomaaliyeed, waxa dhibaatada gaaray waa ummad soomaaliyeed. Waxaan marka ola lahayn khilaafada iyo xasaradda ay wadaan ha joojiyaan. International community-ga hadday way arkayaan dowladda federaalkaana ayadaa doonjooga maanta gaalkacyaha ka dhacaya oo kusoo baxday oo uhdiga hogaaminaya ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada wasiirka arrimaha gudaha iyo cadaaladda horeeya iyo xildhibaanada kale. Dabcan anagu hadda waxaan maraynaa inaan nafadeenii aan dhana waxaanala badbaadsho mataqaanaa hala joojiya xabadda.
Si gaar ah ma noogu sheegi kartaa halka dagaalka iminku ka socday labada ciidan ay ku dagaalamayaan?
Wallaahi goobuhu aada u ballaaran yihiin. Waxaa kamid a goobihii waxaa kamid a suuqii baa kamid a dhankiisa, waxaa kaloo kamid a meesha la yihahda sabeelaal cayaar weyne oo dhankiisa ay kasoo gudbeen jooyin aada u fara badan. Waxaa nagu maqaalaha jooyin kaloo hadla xataa inay mada waxyaalaha aan la yaabo oo dhacay waxaa kamid a taangiyin lagu garaacay. Hadda aniga meesha aan kula taaganahay, hoteelka aan ka taaganahay, door la difaac baa ku dhacday. Muraayihii iyo wixii jidhay oo dhan baa dul taaganahay. micnaheedu ma aha in la difaaci waayo oo dagaalka la geli waayo maaha, laakiin waxaa naga go-an nabadda. Nabadda ayaa naga go-an oo fulinta awaamiirtii lagu heshiiyey.
Ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa tira oo aad noo sheegi kartaa dagaalka, dhimasho ama dhaawac?
Guud ahaan ilaa hadda waxaan intii igu wardamaysay goobaha caafimaadka maraan la xiriiray 200 qof dhaawac oo kor buu sii dhaafay oo u badan mataqaanaa dad maasi ah.
Wax dhimashaha ma jiraan?
Ilaa wax dhimashaha runtii way jiraan, 2 qof oo ilaa 4 qof baan ogaa, laakiin hadda ma garanayo wax dhaawac u dhinteen.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Xaashi Cartan, gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, oo khadka telefoonka ugu warramayay isagoo Galkacyo jooga, wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa iska fogeeyey eedeynta uga timid Galmudug oo ah inay iyagu dagaalka bilaabeen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Galkacyo wuxuu kula xiriiray Axmed Muuse Nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee dhinaca Puntland oo guddiga farsamada isla ka mid a.
si fawdaha isaga bilowday, waana khasaare badanna waa leeyahay. Waa fawd uu ahaa wallaahi, ciidana ma bilaabin. Mar haddaan maamulada iyo ciidamada caadiga ah bilaabin oo shacab isaga bilowdo cid bilowday mashuqlowna waxay leeyihin waa naga soo xabadaynayaa. Guddiga waxaan ku jiray xabadtoojinta, wadkanu saraakiisha isugu yeernay, waanu faraynay istraatiijiyadiis wax loo kala qaadi lahaaba bay gudaha ka bilaabato. Qolowna waxay tahay qolada kale aan ugu soo rilisay qolo mar baan khilaafro diray joojiya idinma joojiya idinma joojiya waaba isu xoogsatayda baashii.
Marka ma ciidankay dhex maraysaa arrintani mise shacabka?
Markii dambe ciidamaday noqonaysaa waaweyn baa dhacay. Waaweyn waxay haystaa waa danka soqbaalka iskoo hubaysan yahay. Waaweyn baa dhacay oo madafiir baa dhacayso anti aircraft baa dhacay oo yacni waa maamuladay ku tiirsanaanaysaa marka dambe. Laakiin marka hore fowr isaga gaabatay
waan gartay. Laakiin maxaa ilaa hadda khasaare aada og tahay oo jira ilaa hadda maxaa kusoo gaaday?
wallaahi dhibashada dhaawaca dhan walba waa jira. meelihii ay saaka ka bilaabateena weli hadda yar wax ka dhacayaan. cid hadda wax maqlayso wax joojin kartaana ma jirto. baasa day baktara uma joogsid inay kalaha ka samaayeen
waan gartay. dhinaca Galmudug oo kale oo v o a la hadle waxay leeyihiin waxa weerarka nagu soo qaaday oo heshiiskii jabiyey dhinaca Puntland, eedaa sideed u aragtaa?
wallaahi waxaan u arkaa wax laga been sheegayaan u arkaa. arrintaas run ma aha, arrin laga been sheegayaan u arkaa. qolada iyadu markaa la xiriiray waxay yidhaahdeen laba qori baan ugu soo dhacayso. qorina uu saaran yahay masaajid beledi qofdii qorina uu zuug meel ka soo dhacay. zuug waa qori weyn, waa anti aircraft weyn iyo tiro dheer. intaan hadlanay baa la yidhi amal iyo shaariqa iyo zuugii baa wax ku dhaawac oo kusoo dhacay. marka inay saa yidhaahdaan ma aha. waxaan odhan karaa dhinacoodaa buunbuurinta iyo rasaasta waaweyn wax la kaisa imanaya.
laakiin dee taas beddelkeed waxay leeyihin hubka waaweyna dhinaca Puntland buu ka imanaya.
labada qolba saasay yidhaahdeen anugu furinta ma joogin. waana soo waxeen qolada iyadu waxay yidhaahdeen qori weyn baan ugu socda. qoladii kalaanu wacnay hoteelkan deganahay baa laxabada kusoo dhaceen bay yidhaahdeen. wixii gaari karaa waa qori weyn. marka kulli shuftooyin ka soo qaadan ilaahay aqoon oo dadka dagaal u horseeday
waan gartay. marka xaaladda bal waxaad iga warta guddidii dhexdhexaadintaad ku jirtay adigu, bal ilaa hadda idinka xaggeebaad xaggeeba wax idiin maraya, maxaa tallaabooyin qaadeen?
ana waxaan qaadnay jaanku wuxuu isugu yeeray maanta saraakiishi wuxuu u sheegay amarkii shalay madaxdu ay qaadatay iyo go-aankii aanu labada guddi iyo guddigii dhexdhexaadinta oo federaalka iyo goboleyada ka socday aan isla qaadanay oo ahaa in saraakiisha qolo waliba u yeerato u sheegato u sheegto xabad joojin iyo ciidan kala rarid dagaalka saa oo galabtana in ciidamada la kala qaadaan ku tashanay. كانت تشمل مالي لجنين لها كلامنا واحد ولدي يستمنى هنا النقطة قوليه مجال الورود بجانا قولوا لبرت هذا يكون نقطة فخلاص واحد أنا وفرق شركة أخرى بينه إذا ما يشاركيش ودنا لا تشوفان بعو أنا ركض سواع آجى يجي هراء واحد يقولوا إنه جوي أنا قبل أوري واحد وعنى ولدي خلاه قبل صورة وعي وحير أنا نفسي جاي جا وتل كان هذا تشوف إنه رصاص لا قب عيسى قلت له عندي بقصة وأنا وعنى رصاص تشوفية وأنا صار واحد يجي عمل يوتل شارقة يجي حبرة قب عيا ما يستقبل على طلا ما ده في رقصة هو في مجال هذا المكان
أكثر
يكون عري وأكثر يكون عري أكثر يكون عري
marka bal xaaladda sawir guud ee dadka ku dhigaysan iyo ka siisid waa jawi colaadeed dagaal baa socdo waan ognahay bal haddii ilminka sida wax yihiin dadka isla sawirka si
anagu abar dagaal oo baxay oo ciidamadu ay galeen oo saraakiisha ay u gaaneen لكن أنا يساس وكبر أوري
لكن
لا يهدى نواجب دقاله إذا ما بدقى في الدليل متر
إن إذا ما دبنت لعن أي دقالك كتيران أرنت أو حبك متيران ما دلاله
ولا إذا ما دبنت لعن أول أمر الدقال كمتيران ده هو يشكور إذا نسيه هاي هم يشكور هاي ستا فوت يشكور غرا بنت لعن ويشكور هي هاي لكن إنت أنا وهاي وحالك شو بتشان كي أمر لوكس وتري وجود بيجي حبك شو تشين تانكم دعاء وحمر دقاله بحين متيران
مرك عدا هوك وين هاي ستا وعي هذا قريه وين ريدسة
قريها واوي نفسه الشعب كطيب بعيسى طوال إسكاي سقريها واوي ووالله هيسى بشيكا ينير ببرون بس كتالم كان جد عيا تمير دعيا مشرو ودشيكا واحد عيا واحد من ذا
مركب واحد ليه ضحي أرين تماها أرين لبعي ذا هو من ليش يكتب هذا قلنا على كدوسة
واحد كفاك وحد بس لكن حبك الشعب كهبلك وبلوره
مركب محا إمك حل هيسى هدي لجودين لها ضد بدن الصومالية دو ورسن وضعفها الدنيا دعيا كل جيسانية محاد الشيء اللي هيد واد حل هيسى
waxaan oran lahaa wixii shalay madaxdu isla qaadatay anana aanu ku baaqanay maanta aanu bilownay shaqadeeni in hin galaan baan rabi lahayn oo dadka xabada la joojiyo oo nabad la qaato oo waxba khasaaruhu cidna wax tarimay cid ka faa'iideysa ma jirto dilli in xabada la joojiyo aan ku baaqi lahaa dhan walba
dagaalkii in la hadda uu socdaa mise uu joogsaday
isagoo aan dhameyn oo sidii hore ahayn oo aan buu socdaayo wax ka baa meelahaas wax ka dhaw dhawreey
ergadii in joogtay ee aad wada shaqeynayseen shalay heshiis kala saxiixatay yaa magaalada ku sugan
dhammaantii waa joognaa tii federaalka joogta maamul goboladii baa jooga annagoo labada dhinac aan joogna waxa hadda gacan noogu jira ma jiraa maanta 4 saac iyo bar markaan kala tagnay kowd aan balansanayn inaan xogta isu soo celinno sagaal kana aanu wax kala qaadno 12ka markay tooshanta galabnimada aanu kormeer sameeyno in runtahay arintii isla shantii iyo bartii intayan gaarin oo aanu joogno xaruntii taliskayada oo saraakiisha la soo yeeran dagaalka aan lagu dhigay
waan garad
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka mudug ee dhinaca Puntland Axmed Muuse Nuur oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar
hadaba dhageystayaal si aan wax badan ugu ogaano xaaladii ugu dambeeyay ee magaalada Galkacyo hadda khadka telefoonka ee Galkacyo waxa si toos ah ugu jira wariyaha VOA ee magaalada si Cabdi Waahid Macalin Isxaaq عبد واحد هذا المغلي صو بالوحى شرحات قد نجسي سا حال هذا هذا صدى أي تهاي يهديه ودقالك الصعدة مو يستاجي.
جمال هذا بعد ما سنت هاي مجال دقال كايو حرمت قبل كمود واحد الرصاصة وضعي أو المغلي مثلاً دقالك في إسكي أيو يستاجي حال دنا واي دجنك هاي إنك استو دجنان بدن عن لقيت المام الكريم برسل يهين دقيقة والباء واحد بدلان أما أي دعان xaaladu way degan tahay dagaal xoogan ayaa saakeeyay oo ka bilowday magaalada Galkacyo oo u dhaxay dhinacyada maamulada galmudug iyo Puntland oo shalay heshiis horudhac ku gaaray magaalada oo marqaatiyaal ay ka ahaayeen dawladda federaalka iyo xubno ka socda beesha caalamka iyo dawlad goboleedyada qasa ahaatee heshiiskaasi manna qod mid dhaqan galay maadaama dagaalkii saakeey markale uu dib uga bilowday waxyaabaha ugu adag ee saakeey magaalada Galkacyo laga maqlay dhinaca dagaalka marka la yiraahdo waxa ugu waaweynaa qoryaha waaweyn ee la isweydaarsanayo ama madaafiicda ah oo Galkacyo horey dagaaladii u dhacay ee intooda badan aan aad loo isticmaalin hase yeeshee saaka ee ahaayeen kuwa si waaweyn loo isticmaalayay xaaladda iminka waa ay degan tahay jamaal.
Marka dagaalka maanta gaalkacyo ka dhacay uu ka duwanaa dagaaladii muddooyinkii labadii maalmood ee hore ee magaaladaasi hore uga dhacay?
Sida muuqata marka la fiiriyo isu adeegsiga hubka noocyadiisa kala duwan, gaar ahaan madaafiicda, ayuu kaga duwanaa marka la yidhaahdo. Inkastoo dagaalku goobo la dhihi karo waa lagu kala guuleystay oo dhinacyadu waa ay ku kala qabsadeen aysan jirin, haddana hubka marka la fiiriyo laisu adeegsaday magaalada ku dhacayay gudaheeda waxay ahaayeen kuwo ka duwan kuwii horey magaalada dagaalka uga dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Xaaladda iminka waa ay degan tahay. Dagaalkuna waxa uu ahaa dhinacyo kala duwan ama jihooyin kala duwan ayuu ka dhacayay. Hadda daqiiqada ka hor dagaalka intuusan istaagin ama xabadda aysan istaagin, waxay basaagtu ka dhacaysay dhinaca galbeedka ama dhinaca waqooyi galbeed marka la yidhaahdo xaafadda Garsoor. Halkaasi ayaa markii dambe rasaastu tagtay dhinaca kale ama jihada kale ee dhinaca bari ee garoonka diyaaradaha xaggiisa, iyana waxaa laga maqlayay hubka waaweyn oo la isweydaarsanayo. Dagaalku saf ballaaran ayuu u muuqday midkii maanta bilowday, inkastoo kuwii hore ay ahaayeen hal jiha oo keliya.
Waa tahay Cabdiwaaxid, marka khasaaraha hadda ilaa iyo inta la og yahay maxaad nooga sheegi karaysaa?
saraakiisha caafimaadka dhinacyada ama daafaha dhinacyada labada dhinac ee waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo oo xiriir kara duwan la sameeyey waxay ii sheegeen tiro dhimasho iyo dhaawac fara badan inuu dagaalka sababay. Isudayn marka la yiraahdo dagaalka khasaarihiisa maantay in ka badan ilaa 10 qofood ayaa ku dhimatay, oo dhinacyadii dagaalamayay ay u badnaayeen dad rayida walwal ii sheegay inay ka mid ahaayeen. Sidoo kale waxaa dhaawac ahaan la ii sheegay in isbitaalada ama goobaha caafimaadku ay yaalaan tiro ka badan ilaa soo dhameeyo oo labada dhinacba ah. Inkastoo dagaalka weli khasaarihiisa si rasmi ah aan loo sheegi karin, haddana tirada rasmiga ah ee hadda masuul gaaraya oo goobaha caafimaadku aanu ka helayna ayaa sheegaya in 10 ka badan ay dhimatay, 30 kalena ay ku dhaawacmeen.
Waa tahay Cabdiwaaxid, waa tii shalay sidaad adiguba ka dhawaajisay magaalada heshiis uu ka dhacay. Wafdi dowladda ka socda ayaa joogay oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayay. Hadda magaalada ra-iisul wasaaruhu miyuu ku sugan yahay, mise waa uu ka laabtay? Bal sharaxaad inaga sii wafdigii dowladda ee halkaa joogay, ee wadaxaajoodka u joogay.
Goor dhaweyd khadka taleefanka ayaan ku helay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Odowa, waxa uu ii xaqiijiyay in wafdigii dowladda federaalka ahaa ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu ku sugan yahay magaalada gaalkacyo. Sidoo kale waxaan xiriir la sameeyey dhinaca dowlad goboleedka Galmudug, waxa ii xaqiijiyay fanaqa tirsa dowladda uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda Ilkajiir in uu ku sugan yahay dhanka maamulka Galmudug. Dhammaan xubnihii dowladda ka socday iyo dowlad goboleedyadu weli waa ay joogaan magaalada, kama maqnaa. Xaaladduna weli waa ay farsoolinayaan oo waxa ay qudaraynayaan in xal waara laga gaara siisadaan, iyaga oo dhinacyada la kala kulmaya wadana waanwaan iyo wada xaajood ku aadan sidii loo dhaqangelin lahaa xabad joojintii heshiiskii shalay qodobadii ka midka ahaa. Inkastoo maantay dagaalku uu dhacay, haddana waxa ay wafdiga dowladda federaalka ay weli wadaan dadaal loogu kala dabqaadayo dhinacyada Galmudug iyo Puntland.
Ugu dambeyn, inkastoo magaalada dadka hore badankood ay uga baxeen oo ay uga barakaceen, bal sidee uu u saameeyey dagaalkan maanta magaalada ka dhacay dadka magaalada ku haray?
Rajada dadku ay qabeen ayaa ahayd heshiiskii shalay oo farxad geliyay inay dib ugu soo laabteen magaalada gaalkacyo, gaar ahaan dadkii sayidka ahaa ee ka qaxay. Inkastoo dad tira yar ay horey u joogeen, haddana dad yaro ilaa iyo xalay iyo saaki magaalada mar kale dib ugu soo laabanayay ayaa waxay la kulmeen dagaalo. Dagaalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay mar kale in dadkii ay dib uga barakacaan magaalada gaalkacyo. Waxaa laga sheegayaa in daafaha magaalada dadku ay u carareen dad rayida oo weliba baabuur saarnaa la iigu soo waramay inay rasaastu wiifta ah ugu tagtay gawaaridii ay saarnaayeen, kuna waxyeeloobeen isbitaalada qaarkood lagu daweynayo. Waxa ay ku tusaysaa in dadku ay taxadar badan ka muujinayaan hadda soo laabasho gaalkacyo ah iyo heshiiska iyo xabad joojinta magaalada oo ay rajo badan ka qabeen, hase yaatee hadda aysan wax rajo ka qabin maadaama dagaal mar kale dib uga bilowda gaalkacyo.
Waa tahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Wixii warar ee kusoo kordha xaaladaha ugu dambeeya magaalada gaalkacyo idaacadaheena soo socda iyo sidoo kale bogeena internetka oo voasomaly.com ayaad kala socon doontaan. Daanduryahay,
haddaba qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna v o a ayaa ra'yigooda ku aadan dagaalka gaalkacyo kasoo cusboonaaday waxay nagu soo direen bogga aan ku leenahay facebook. maxamed cabdinuur waxa uu joogaa kenya, waxaana uu yidhi awalba dhabka ma ahayn heshiiska, waa qowda maqashii waxa noogu qaban.
aamina oo joogta boosaaso waxay leedahay aad ayaan uga xumahay dagaalka dib uga soo cusboonaaday gaalkacyo, waana guuldaro intaa la eg in heshiis la gaaro, haddana aan laga mari dhalin. ilaahuw u gargaar ummadda meel kastoo ay ku dhibaataysan yihiin, ayay tiri aamina.
falastiin warsame waxa ay joogtaa kenya, waxayna tiri anigu waxaan u arkaa waxaasi wax heshiisa maaha, waxayna ahaayeen bay tiri iska madadaalo iyo dhoolatus.
khaalid muuse oo meeluu joogo uusan soo sheegin wuxuu leeyahay waxaan qabaa in gaalkacyo laga bixiyo gacanta gaas iyo guuleed, lana geliyo ciidamada amisom, loona sameeyo maamul shacabku ay leeyihiin.
bilaal ibraahim waxa uu joogaa jibuuti, waxa uu yidhi waxaan u arkaa in faragelin shisheeye aysan meesha ka maqnayn, war ummadda ha loo turo.
wixii tala ah fadlan noogu soo gudbiya bogga aanu ku leenahay barta bulshada ee facebook, innagoo markaasi dhegaystayaasha iyo idinkuba adin idinla wadaagi doonno.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly.com.
bogga v o a somaly.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. wararka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegayeen afar qof oo saddex rayid ay yihiin ay dhinteen, saddex kalena ay dhaawacmeen iska horimaad maanta ka dhacay magaaladaasi. iska horimaadkaasi ayaa ka dhacay xero dadka barakacayaashu degaan oo lagu magacaabo dalxiiska, wuxuuna iska horimaadkaasi yimid kadib markii ciidamo ka tirsan buliiska magaalada kismaayo ay weerar ku qaadeen boos muran xooggan uu ka taagnaa, kaas oo xilligaasi ay ku sugnaayeen ciidamo kale oo ka tirsan maamulka jubbaland. magaalada kismaayo ayaa inta badan waxaa ka dhaca iska horimaadyo noocan oo kale ah, kuwaas oo salka ku haya iska qabsi la xiriira xagga lahaanshaha dhulka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay gurudhow waxaad maqli doontaan qaybaha kale idaacadda iyada ka haray oo idin soo socdaan. xubino ay ka mid ka yihiin barnaamijka weydiiye dhakhtarka iyo warbixino kale, hase yeeshee bal markan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey oo aan mar kale idin akhrino. magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ka dhacay maanta dagaal u dhexeeya maamulada galmudug iyo puntland kadib markii magaaladaasi shalay lagu seexday heshiis xabad joojina, kaasoo sida muuqata maantana burburay. dagaalka cusub ayaa bilowday iyadoo maanta la filayay in la kala qaado ciidamada magaalada isku horfadhiyey. dagaalkaas oo hub culus la isku adeegsanayo ayaa wararka horudhacay sheegayaan in ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in galabta dagaalku si iskiisa u qaboobay, hase yeeshee dadku aanay garanaynin in dagaalkaasi mar kale uu bilaabanayo, iyo in kale waxaana magaalada ku sugan wafdiga dowladda soomaaliya ee heshiisiinta waday oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid.
mas-uuliinta san bernardino ee gobolka california ayaa waxay shaaciyeen aqoonsiga labada qof ee lagu tuumayo in ay ka dambeeyeen tuugasho wadareed ka dhacday xarun adeegyada bulshada qabata waxaana ku dhintay 14 qof halka 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Labada qof ee la tumayo inay ka dambeeyeen toogashadaasi ayaa waxaa lagu kala sheegay Sayid Faaruq oo 27 jir ah oo ku dhashay dalkan Mareykanka iyo gabadha lagu magacaabo Tashfin Malik.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Hindiya Xaaji Maxamed oo ahayd wariye ka howlgalaysa idaacadda iyo telefishinka dowladda Soomaaliya ay ku dhimatay qarax la rumaysan yahay in gaarigeeda lagu xiray, kaasoo ka dhacay agaarka isgooyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho maanta. Xilliga qaraxa uu dhacay oo ahaa duhurnimadii maanta ayaa Hindiya waxa ay ka soo baxday jaamacad ay ka dhigato halkaasi, islamar ahaantaasina dhaawac ahaan loo geeyay cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, halkaas oo markii dambe la sheegay inay ku dhimatay. Sayiga Hindiya oo la oran jiray Liban Cali Nuur oo isagu laf ahaantiisu ahaa wariye ka tirsana idaacadda dowladda ayaa lagu dilay, isna weerar bishii Sebtembar ee sanadkii 2012 lagu qaaday maqaayad Muqdisho ku taala oo tiro wariyaal ah ay sidoo kale halka ku dhinteen.
Diyaaradaha dagaalka ee dalka Britain ayaa duqeyn xagga cirka waxa ay ka bilaabeen gudaha dalkaasi Syria kadib markii sharci dejiyayaasha dalkaasi ay ansixiyeen istaraatiijiyad ballaaran oo lagu jebinayo kooxda Daesh. Duqeyradaha dagaalka ee Britain ayaa waxa ay ka kaceen saldhigga cirka oo dalkaasi uu ku leeyahay Cyprus, waxaana ay duqeyeen bartilmaameedyo gudaha Syria kadibna ayagoo badqaba dib ugu noqdeen halkii ay ka soo duuleen, sida ay ku warrameen saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Britain maanta oo Khamiisa. Wasaaradda gaashaandhigga ee Britain waxay sheegtay oo kale in 8 dayuuradood ay u diri doonto saldhigga cirka ee Akrotiri, halkaasi oo howlgallada laga fulin doono iyadoo laba jibaaraysa duuradaha ku sugan goobtaasi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 18 sano loo ogolaaday inay dib uga mid noqoto xubinnimadeeda ururka la yiraahdo Ururka Badaha Adduunka ee Qaramada Midoobay ee loo yaqaano IMO oo xarintiisu tahay magaalada London, waxaana ururkaasi Soomaaliya uu ku leeyahay lacago badan oo dima. Wasiirka Dikadaha iyo Gaadiidka Badda Soomaaliya Nuur Faarax Xirsi ayaa VOA u sheegay in ururkaasi loo ogolaaday inay ka mid noqdaan, wuxuuna sidoo kale waraysigiisa uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay dekadda Muqdisho bil walba ka hesho dakhli gaaraya $1,802,000 oo dollar. Wasiirka ayaa haddaba waxa studio V O A London ku wareystay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweliil, waxaana ugu waramay arrimahani.
IMO waa hay-ad ama waxa weeyaan meel ay isugu kulmaan oo ay ku kulmaan dhammaan wadamada xeebaha leh iyo wadamada xeebaha runtii danaha ku leh ama badaha danahooda iska leh ayaa ku kulma oo xubno ka ah. Marka waxaa joogay dhammaan xubnaha IMO number runtii kasoo qayb galay shirka. Marka muhiimadiisu waxa weeyaan wax alaaliyo xabadeecada adduunka u kala gudbaya, waxa safar u kala soconaya meesha ugu muhiimsan ee la isticmaalayo badaha ay dunidu isticmaalayaan. Sidaa daraaddeed dhaqaale weyn ayaa dunida dal walba kasoo galaya dekedihiisa iyo badeecadaha gudbaya iyo ganacsiga runtii kasoo galaya. Dabeetana danahaas in lagu ilaashado oo dowlad walba ay ku ilaashato, qaran walba ku ilaashado ayaa ururkan loo sameystay, taasaana loo fadhiyay, taasaan laga wada hadlay shirkan. Soomaalida haddii aan eegno wuxuu sii leeyahay xiise gaar uu sii leeyahay dowladda Soomaalida, waayo sidii runtii dowladdiisa dhexe Soomaaliya markii ay baaba'day 90-aadkii, dowladda Soomaaliyeed weli 18 sano ayaanay bixin qaaraankii loo baahnaa xubin walba inay bixiso sanadkiiba, oo danaheedana ka hadasho isla markaana ay ku difaacato runtii dhulkeeda iyo runtii badaheeda ay ku difaacato, runtii may suuragelin. Marka 18 sano markii aanay bixin qaaraankii xubinnimada dowladda Soomaaliyeed, taasi waxa ka dhalanaya inay weydo dowladda Soomaaliyeed xuquuqo badan oo ay ku leedahay ururkan. Xuquuqaha waxaa ka mid ah masalan inay codeyso, in la doorto, inay wax doorato ayaa ka mid ah.
Wuxuu yahay marka qorshihiina ma in deynta la idinka cafiyaa mise inaad iska bixisaan?
Hore markii aan runtii ayaan u codsanay wasaarad ahaan oo qoraal aan ugu soo qoray presidentka IMO-da inuu laga dhaafo Soomaaliya u baahantay in laga dhaafo deynta faraha badan lagu yeeshay 18 sano, marka halkan ay noqotay in laga doodo. Anigu codsigayga waanu geynay, waanu ka hadalay, laakiin dood dheer kadib sharci ahaan markii dib loo eegay xeerka IMO-da lacag la dhaafa inaan jirinba ayaa caddaatay. Laakiin dooda kadib waxaa naloo ogolaaday si fiican la isugu raacay in aanu doorkaygii xuquuqdaydii qaadano oo horta aanu codayno maanta maanta laga bilaabo xil horta waa codan kartaan laakiin waa inay lacagta iska bixisaan marka sidaas waxay noqonaysaa maanta waa lagu sharfay soomaalida runtii inay codeeyaan waanaanu codeynay oo doorashadoon ka qayb galay 18 sano ayaana soomaaliya ka qayb galin doorasho ay mooda waana muhiim in doorashada ay mooda laga qayb galaa waayo xaquuqdaada iyo danahaaga si aada u difaacato dadka aada dooranayso iyo dowladaha la dooranayo cidda aada adigu dhistay cidda codkaaga haysatay waa cidaad runtii wax gashatay oo aada maal gashatay oo hadhow kugu difaacisay golaha
waxaan la soconnaa in muddaba dekedda soomaaliya ay maamusho shirkadda Albayrak ee laga leeyahay dalka Turkiga ilaa iyo hadda maxay soo kordhisay oo aad tilmaami kartaan
waa si fiican horta ridwaanow shirkadda Turkiga Albayrak leeyahda hadda 13 bilood ayay gacanta ku haysay dekedda muqdisho macnaheedu waxa weeyaan sanad baa u dhamaaday bilino u raacday October ama November bay ahayd bishii 2019 marka waxaan uga jeedaa horumar runtii markaa 12 bilood sida ay u yartahay shirkadaas intay sabaynayso intay meesha hagaajinaysay intay runtii wax badan hawl marka la bilaabayo ee waliba nidaam hore laga guurayo nidaam cusub loo guurayo way adag tahay laakiin waxaan tilmaami karaa laba faa'iido oo waaweyn kow su-aal ba ah Albayrak ka hor dekedda Muqdisho gacanta ayaa ku haya dowladda Soomaaliyeed dhexe ma ku haysa gacanta jawaabtu wax weyn kuma hayn xeer jajab iyo nidaam kale oo degedaha soomaalida ba imika qaar badan ku jiraan ayay ku jirtay midda labaadna dowladda dhexe ee soomaaliya wax lacaga oo kasoo galaa dekedu adeegyada ay samayso ma jirin laakiin maanta sanad kadib waxaa kow ah horta gacanta waxay ugu jirtaa dowladda dhexe soomaalida iskale maanta gacanta ugu jirto labo bil kasta marka ay dhammaato dowladda dhexe waxaa loo shubaa lacagta kasoo xarota adeega ay dekedu samayso oo aan ku qiyaasayo inay mar walba u dhexayso 1,800,000 ilaa 2,000,000 intuu dhexayso lacagtaas iyo sida loo maamulayana waxa ku jirtaa contract lagula heshiiyey shirkadda Albayrak dekedda Muqdisho adeega ay samayso lacagta kasoo baxda qof Soomaaliya oo wasiir ilaa maareeye ilaa qofka ugu hooseeya oo gala ay gacantiisa gashan ma jirto dhammaanteed contract waxaa ku jirta 5 bisha cusub inay ku shubaan account ku yaala ama lagu dowladda ku leedahay central banka oo ay maamusho wasaaradda maaliyadda sidaa daraaddeed hadda dekedu adeega ay samayso waxa uu laf dhabar ka yahay dhaqaalaha dowladda soo galmada kamid ah
wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Nuur Faarax Xirsi oo idaacadda v o a la hadlayay gaar ahaan wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu kaasi ah dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in waraysigaas oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka sidoo kale isagoo muuqaalana aad kala socon doontaan boggeena v o a somali com
haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyaheena Nairobi Yaasin Ciise Dheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda Isili iyo magaalada Nairobi gaar ahaan geela oo aada loo jecel yahay hilibkiisa hase yeeshee dad badan ayaa aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta malayga digaaga iyo waxyaabo kale waxaa igala qayb galaya Cali Siciid Colaad oo loo yaqaano Cali Geney oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin waxaan ku bilaabayaa Cali Geney waxaanu yiri
bismillaahir rahmaan hadii aan ka warramo hilib geelka ama si hilibka xoolaha Soomaalidu horta kaluunka iyo qudaarta markii hore ma wada cunin jirin Soomaalidu waxa u badnaa oo la cunin jiray hilibka xoolaha khaas ahaan argiye geelabaad baa loo isticmaalaa inkastoo loodu ku yartahay loodana dadkan koonfurta hadii jeelal diga isticmaala sida awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo dadkuna way jecel yihiin anigu waxaan ahaa ragii ka bilaabay Nairobi ninkii ugu horeeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno Nairobi in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hodheelada lagu kariyo anagu horeeyay ninkii ugu horeeyay sabay bilaabay baan aha xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen markii aan bilaabay dadka wax yar baa cun jiray oo horey u yiqiinay suuq badan maanu heli jirin laakiin markii dambe hodheeladina waa nala barteen dadkuna aad bay isticmaaleen inkastoo uu qaali yahay haddeer oo aan la goyn karin oo hashu ay marayso la odhan karo $100,000 ama $300 sida awgeed maalintii mostly waxaa lagu qalaa magaalada Nairobi 40 halaad qiyaastan ma tirin laakiin intaasaan umaleynayaa wuu ficaya hilibka geelu laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo harigaba sawsano dhammaan sida Soomaalidu saadaalinayso
sakariyow adigu hataay dadka khudaarta aadka u jecel maxaa caligelinay wad u jeeday inuu sii dhiirigelinay geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkood
xoolaha la qasho horta waxaa la yiraahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la'aan markii la fiiro geela horta meesha waxaa qorshe la'aan ba ka jirta haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo meeshii xoolihii baa dhammaanayaan teeda kale caafimaad darro bay dhakhaatiirta ku sheegeen waxay yiraahdeen haddii geela maalin kasta qofka uu cuno wuxuu noqonayaa sida bahalka libaaxa oo duurka ku jira oo kale dadkiiba cunayaaba waayo dadkii maxaa la yirahda libaaxaas wuxuu maalin kasta cunaa waxa uu maalin kasta cuno waxa weeye waa dhiig iyo hilib qofkii hadduu maalin kasta wixii uu la adhabti garay ama wixii ula qabsado dee muxuu dhamaa lagu leeyahay maxaa la yirahdaa libaaxaas duurka ku jira ee maalin kasta cunayo hilibka taada kale dhaqaale xumo bay u keentaayo meeshii maxaa la yirahdaa dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya taada kale maxaa la yirahdaa hadii laakiin la isku balansa gar la isku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno lo'da oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas maxaa la yiraahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yiraahdaa caafimaadkooda fiican oo haddana Soomaalida waxaa lagu xantaa wax kale ma aha waa dad waxaa la yiraahdaa dad waxa weeye bahalo aho say hilibka u cunayeen
maxaa la yiraahdaa badawaaq noqday caliyow haddii la qorsheeyo sida uu Sakariya sheegayo ma suurtagalba in dadka Soomaalidu ay la qabsadaan
horta aan taariikhaas iyo hilibka waxaa leeyahay hilib geelka khaas ahaan geela iyo caanis iyo hilibkiisa anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama 70-aadan idaaho Soomaalidu qaadka may cuni jirin may qayli jirin hilibka raashinkuna kuma badnayn meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa ninka hilibka geela cunaa ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo Maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba tooriduma kari jirin haddii ay ku dhacdana exfashion iyo ma yeelan jirin wax la yiraahdo koonfur maxaa lagu oran jiray teetano ma yeelan jirin sida awgeed kalluunka iyo digaagga haddii la yahay la cuno kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha dhul uusan gaarayn baa jira Soomaaliduna badda iyo beriga badan sida awgeed dhulka waxaa kale u jira qudaarta wax la yiraahdo dhulka Soomaalidu dhisatiba u badan yahay qudaartu kama wada baxdo xoolaha nool baa ku badan sida awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo bato kale waa fiican yihiin in la iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa
Sakariya wad arkaysaa dadkii waqti dheer bay ku qaadanaysaa in qorshahan la sameeyo waxa laga yaabaa meelo kale oo adduunka ka mid a insaan loo qorsheyn karo laakiin dadka Soomaalidu waqti bay ku qaadanaysaa sidee baad marka la isugu dheelitiri karaa in xoolihiina la beeqaamiyo dadkana la baro khudaartan iyo arrimaha ka hadlaysa
waxaa loo qorsheyn karaa waxaa loo sameyn karaa wax la yiraahdo jadwal hadda dalka yiraahda Pakistan waxay u sameysay jadwal wax la yiraahdo maalin in la cuno hilibka geela maalin in la cuno hilibka lo'da maalin in la cuno hilibka ariga marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yiraahdaa hilibka geela laga dhigo maalinta arbacada kale haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yiraahdaa jeelka uu la dhigayo marka haddii taas oo kale loo sameeyo waxaa la yiraahdaa dadkii waa adabta garanaya waa la qabsanayaan
waqtay waxaad soo qaaday Cali Garayo in caafimaad badan uu leeyahay laakiin sida uu Sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiigga jecel ay yihiin oo tuurayda gobolka maqan tahay arrimaha ka war
xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga sheekeeyo taariikhda Soomaaliya dagaalada sokeeyo lagu baabay dadka ugu badan ee hadeer meelaha dagaaladu ka jiraan ma aha dadka hilibka geela cuna oo konfurta oo kale geelo kuma badna midalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelo baa looga yiqilay waa meeshii laga maamahan jiray cimriga agar raga geelana waqtisa halka waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geelale ee xooluhu taaqaan ee xoolaha u badan ee xoolo la oran karo waa xoolo jir la oran karo waa dhulkan dhasastiga wabiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna haday dhacaana waa laga heshiyaado had iyo jeerana wax jira dad xirbeetiya had iyo jeerana dadkan caalaha geela dhama ee meelaha dega waa dad xikmad badan waa dad xirbeeti leh waa dad kala baxa talabaad geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka Soomaali wax kala disho waxa lagu qalci karaa ee laysa siya waa geel ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta mana lacag yaba laga bixiyaa loo iyo waxa laga bixiyaa wal maleenaya okay marka hilibka geela lagama maarmo waxaan waa wax Ilaahay ugu tala galay oo wax dhamaanaya ma laakiin muhiimadu wax weey xooluhu waa shay qaali ah in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qaba laakiin in la yiraahdo maaliya geela la qalin hal la daayo waxba ku beexamin
maayaan ee sakriyan baa socon karaa kula taa qorshaha saddex xitaa dawladuhu ay ka shaqeeyaan in la yiraahdo qofkii maalinka lagu arkay hilibkii wakaa waa toogasho maalinka kalena digaaga maalin looda ma asaas qudarta hadii la qorsheyn karo ma dhici kartaa ay kulanta
wuu socon karaa waayo wuu socon karaa oo hadirtan dalka la yiraahdo Australia kale waa hadirtan geela waxa weeye qiiqil buu ku jiraayo waa taa hadirtan leeyahay waa la tooganayaa waa hadii maxal yiraahday dadkii baa maxal yiraahdo nafta u keenay waa la tooganay marka hadii dawladda ay qorshe u sameeyso ay jadwal u sameeyso tiraado maalinta jimcada kaliya hal cunno hilibka geela labada maalmo kale maxal yiraahday maalmaha kale hal cunno ariga iyo looda iyo digaaga iyo hal cunno waa wax suurta gali kara wey
ee Cali waxaad sheegaysaa hadda ee magaalada Nairobi oo kaliya ilaa boqolaal loo ah iyo ari in lagu qalo geela laftirkiisa markaad sheegto ilaa iyo konton makhaayadood oo bidiiba laba neef lagu qalay ilaa saddex iyo dalka oo marka la fiiriyo inay tiradu ay aad u badan tahay marka miyaan xoolihii dhammaanayn miyaanay u baahnayn in wax la isku miisaamo oo sidan ka hadlayo ee la qorsheeyo midda kale caafimaadka xaggiisa waxa la sheegayaa malayga iyo digaagga iyo khudaarta iyo waxyaabahaas kale dadka isticmaala inay ka degan yihiin xagga maskixiyan ama ka nabad jecel yihiin ama dhaqaalahaba uu ku dhismi karo sidaa ka warantaa
horta geela sidiisaba waxaa laga yaabaa haddaad leedahay konton halaad sanadkii waxaa laga yaabaa inay kuu dhalaan labaatan ama shan iyo toban kaba soo qaad in shani kaa dhibato toban hadday kuugu dhashaan waxaad iibin kartaa sanadka saddex xalaad baad iibin kartaa already toddobaa kuu faa'iido kuu baaqaya marka la eego soomaalida meel kastoo aad tagto geel dhammaaday oo leeyahay waa la wada iibiyo waa la wada qalin xarashi mooyaane ma jiro inuu bata mooyaane muhiimadda waxa weeye in lala dhaqaaleeyo sikana laga bixiyo marka ma dhammaado geel xooluhuna ma dhammaado waa wax rabaaniyo Ilaahay inuu ku talagalay inaynu cunno malayguna waxaa jira iyo digaagga marka la yaho dhul uusan ku dhaqmayn baa jira dhul uusan gaarayn baa jira Soomaaliya oo dhan frish digaagga lagu dhaqaaleeyo kalluunka lama geyn karo korontadii male dadkii baynu badbaadin lahaa see xoolo u badbaadin karaa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu kuwaasi waxay ahaayeen Cali Isciid Colaad Cali Ganay oo ka mid ah ganacsatada hilibka geela iyo waliba xoolaha ku caanbaxay iyo waliba Sakariya Maxamed Cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta oo hilibkaba aan u badnayn inuu isticmaalo kana fakaraya in la dhaqaaleeyo xoolaha barnaamijkeenni dooda gaamlayd intaa ino joogteen marka kale wada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheere oo Nairobi jooga ayuu kaasi ah dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubintii weydii dhakhtarka Ibrahim Xasan Danduray ayaa inala socodsiinaya
ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka waxaan ku soo qaadanaynaa dufanta xirta xididdada dhiigga ee loo yaqaano cholesterol waxaana marti ugu ah Dr. Maxamuud Saahid oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen Aadan. Marka hore waxaan u hadlaynaa dhakhtarka. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aasha ah haddii cholesterolka bato dhib nooc ah ayuu leeyahay.
Cholesterolka dabcan maadaam faahfaahinno noocyaha uu ka koobmo, nooc fiican iyo nooc xun baa leeyahay. Marka nooca fiican LDL baa lagu yiraahdaa afka qalaad oo micnaha medicalka low density lipoprotein iyo nooc la yiraahdo high density liberation midka culus af carabiga xataa xamiid iyo waxay yiraahdaan yani khabiis iyo xamiid midka xamiidka waa midka fiican waa HDLka midka xunna waa LDLka kolestaroolka hadduu bato xididka ayuu gudaha ka xiraayaa xididka haddii la xirana micnaheedu waxaa dhiiggii maraaya ayaa yaraanaya meelaha khatarta marka oo haddii xididkii gudihiisii la xiro hadhow dhimasho imaanayso waa wadnaha iyo madaxa madaxana wuxuu keenayaa strok oo kii ah faalijka oo lug iyo gacan fog ku dhahayso markiiba aad suuxaysay ama uu khafiifsanaan karaano adoon suuxinna waa la arki karaa nooca kale waxaa dadkan wadnaha laga hayo oo maryaalo badan yacni hadduu tallaabo xoog la qaado wadnaha xanuunaya marmar waxay keeni kartaa isagoo iska fadhiya wadnaha inuu xanuuno waxaa dhici karta calaamooyin ruux hadduu tallaabo qaado ama shaqo qabto ayaa wadnaha laga qabanaya micnaha waxaa waaye wadniyaa wuxuu u baahday dhiig badan xididadiina way xiran yihiin marka waxaa imaanaya waxa la yidhahda anjina waa ku yaraatay dalabkii oo la dalbahayay inuu dhiig yimaado iyo shaqadii aqabataa kala badan oo micnaha dhiigaad rabtay meesha ma soo gaaray wuxuu usoo gaari lahaa in kolestaroolka xiray ama waxaa la imaan kartaba inuu wadnihii xubin ka mid ah saliskii iyo wadnaha oo micnaha unugyadii uu ka koobnaa wadnaha inay dhintaan inay dhintaan waxaa waa xididkii inuu completely sidiisaba oo dhanba uu xirmaba oo yacni awel annaga waxaan ka hadlayna xidid qaarna furan yahay qaarna xiran yahay oo barshal yacni oo kaasu marka wuxuu keenaya xanuun laakiin haddii xididkii uu wada xirmo waxaa imaanaysa wax la yihahda m i oo cudurka ay dhimasha ku imaanaysa wadnaha unugyadiisa marka kolestaroolka dhibka uu leeyahay waxaa waaye in maskaxdii ciyooba dedegto inay duqowdo inay maskaxdii ciyooba dhimatay maskaxdana waa ogsoontihiin salkii dhinta ma soo regeneration waxa la yihahda soo noqosho ma laha salkii dhinta waa dhintay maskaxdana waa meesha dhamma mas-uulka ka ah jirka waa meel walbo jirka ka mid ah yacni meesha maskaxda waxay ku leedahay xubin meel bay ku leedahay marka iyo wadnihii garaaci oo bowbowbowda ku haya maalinkii lagu dhalay ilaa adoo ku jira urka hooyadaas u garaacaya ilaa maalinkaa dhimanaysa garaacaya haddii uu waayo oxygenkii iyo raashinkii uu ku shaqayn lahaa xididad uu ka hela haduu waayo oo wadnihii uu istaago iyadana nolol ma taalo marka kolestaroolka dhibka uu leeyahy waxaa waaye inuu meelahaas oo muhiimka noo ah nolosheennana mataqaano vital u ah in uu xiraayo haddii aan laga gaashaamanin kolestaroolka
doctor saahid ayaa wuxuu markana ka hadlayaa qaybaha bulshada kuwa la dhihi karo waa ugu badan yahay kolestaroolka
kolestaroolka dabcan family u badanaaba jiraba sidoodaba oo hypercolesterolemia oo kolestaroolkoodu iska badan yahay si kasta hadduu u dadaalo dhaxal ku yimid marka kaasu dabcan daawo waa inuu qaata waa inuu dadaalaa waa inuu ordaa waa in dhulka la dhiga kolestaroolka dad badan waxaa jira aan buurnayn sokor aysan ku dhicin waxba ku dhicin kolestaroolka keliya kacsan dhiikara ku dhacaya ama kolestaroolka keliya kacsan wadnaha ayuu beelahaya ama kolestaroolka keliya kacsan maskaxdii ayaa faalij ku dhacaya maxaal lug iyo gacanu naaf ka noqonahay marka qodobka kale waxaa waaya dad sokor qaba oo markaa kolestaroolka uu kacay dad waxaa jira marka lugahooda ku doontay oo iyaga cunitaankooda uu u badan yahay inay dufanka badsadaan dufanka dufan fiican iyo dufan xunaa jira isagana wax kale maaha waa l d lk h d lk aan kusoo noqonayna labadii kala fiicnaa waxaa waaye dufanka xoolaha ka yimaada shaxmiga oo baruurta dadna cadiin bay yidhaahdaan lama jecla weliba khaasatan dadku hadduu afartan iyo waxaa uu gaaro kasii badan maxaa jira dhaqaaqooda yaraaday iyo orodkooda dhaqan uma aan lihiin soomaali haddaana dad ordaayo warmuwaashaa la leeyay ninkan weyn laakiin waxaa waaye daawo waay adduunkaaso dhan waxaa arkaysa ruux ordaaya waxaa la gubayaa kolestaroolka marka dad badan oo waxaa jira marka raashin dufan leh ama cadka hadduuba dufan lahayn ama bari idaa daawo ka dhiganahaya ama hilibba hilibka yani cayil badan yahay uu ka jecel yahay ama raashinka inood aragtay saliidcadday laga soo bixinayo arkaysa maraqii ahayn yani dabaqo koreyso oo wada saliid ah haddaanan saa layihin soomaalida u haysataba inay nafaqo lahayn marka annaga waxa aan noocaas dadka uu ku dhacayo waa dad iyaga raashinkooda u batay dufan haddana hadhow ku darsada inaysan dhaqaaqoodii uu yaryahay dadna waa dadkaan ire family wise ayaa ugu dhacaa wareerka uu ka dhaxlaa dadna maxaan ire sokora markii hore ku dhacday gadaal dambe waxaa ka yimid kolestaroolka
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan weydii dhakhtarka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay kolestarool ama dufnowga dhiigga, waxaana marti ugu ahaa doctor maxamuud saahid maxamuud oo qaabilsan xanuunada guud. intaan mar kale kulmi doono waxaa dhammaantii bila kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduri ayaa weydiiyey dhakhtarka barnaamijkaasi inala socodsiinayay. ibraahim, ayo maxay nooxiga
dhegeystayaasheena? waxaan u soo qabanaynaa heesaal ku dhigadu yahay barkhad faarax guuleed iyo khaliijo qalanja ayaa wadajir ugu luqaynaya.
codadka macaan faarax guuleed iyo khadiijo qalanjo waxay gunaanadu ahayd heesaasi idaacaddeenna galabnimo oo halkan si wada jir idinkula socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduray. dhammaantii isku duuban dhegaystayaal, tan iyo idaacadda xigta intaan ku kulmi doonna hawada waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi isma qaldamo xiise leh nabaadiino.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.